гаворыць радыё свабода. Сёння 8 кастрычніка, пятніца, у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранеч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру людзі і выбары, хто і як збірае подпісы. Ці патрэбна вучыцца дарослым, ці надзейныя ўклады ў беларускіх рублях, а таксама надвор'е, новая песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага, у навінах здароўя ці шкодна пацець. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Свабода нон-стоп у інтэрнэце, дзе нас можна слухаць без перашкодаў. Адрас свабода.орг. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Токсичные откиды алюминиевой вытворчасці, что вылились из резервуару на заводе у Заходней в Угоршине, досягнули головного речища Дунаю. Серьезно потерпели несколько малых реков на заходе в Угоршине, у них загинуло все живое. У городе Карачи на поудне Пакистану по апошніх дадзеных 9 человек загинули, по меньшей мере 55 были поранены у выніку двух выбухов. Смяротники узорвали себе ля уваходу у суфийскую мечеть учора увечары, калі у будынку знаходзіліся сотни людей. Сярод загинулых двое дзяцей. Сусветные финансисты занепокоены напруженностью, что возникло помеж шэрагам краінаў у пытаннях валютно-финансовой политики. Чакается, что гэтая тема стане основной на нараде министров финансов да кіраўнікоў центральных банков краінаў свету. Нарада открывается сегодня у Вашингтоне. Митинги памяти прошли учора у Москве да Петербургу з нагоды чацвёртых угодкаў забойства журналістки «Новой газеты» Ганны Палітковскай. У центры Москвы собраліся сотні людзей, вядомыя палітыкі, праваабаронцы, дзеячы культуры, журналісты. Грузія не будзе перашкаджаць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, заявіў учора ў Вашынгтоне прэм'ер-міністр Грузіі Ніка Гілаўры. Паводле яго слова, уступленне ў СГА дапаможа зрабіць Расію больш цывілізаванай. У регіоне Дарфур на заходе Судану учора был выкраденный супрацовник ААН.
А зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Баранавіцкія праваабаронцы дабіваюцца звестак пра тое, з каго складаецца выбарчая камісія. Беларусьбанк заклікае ўкладчыкаў не здымаць паспешліва ўклады ў рублях. У аглядзе друку 30 гадоў таму загінуў Пётр Машэраў. У Беларусі пачынаецца трэці фестываль нефармальнай адукацыі. Мэта яго – спрыянне адукацыі дарослых. Пасольства ЗША ладзіць у Менску англамоўнае паэтычнае дзейства, або слэм у арыгінале. Дзеля чаго вы ідзяце ў прэзідэнты? На анкету свабоды сёння адкажа патэнцыйны кандыдат Віктар Цярэшчынка. Пра тое, ці лёгка даецца кожны подпіс, мы пагаворым са зборшчыкам подпісаў з Глыбокага Яраславам Вернюковічам. Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне, ці пашанцавала яму на перакладчыкаў. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, можа выбліснуць сонца, тэмпература паветра ў дзень 10-12 градусаў цяпла. Обновлены выборчий кодекс предугледжвае, что у выборчих комиссиях не повинно быть больше тратины представников улады. Але накольки можно сподеваться на выконание такой нормы? Барановецкие правооборонцы, назиральники Сергей Гоуша и Корней Петрович, звернулися у прокуратуру города, каб обскардить деяні чиновников гарвыканкама. Яны протестуют супраць адмовы городских уладов поведомить звестки про чальцов выборчей комиссии. Тему протягивая Галина Абакунчик.
Правоабаронцы і зарегістраваныя назіральнікі Сергей Гоўша і Карней Пятровіч паспрабавалі высветліць месца працы чальцоў выбарчай камісіі, але гарадскія ўлады гэтую інфармацыю паведаміць адмовіліся, кажа спадар Гоўша.
Раней яшчэ друкавалі гэтыя дадзеныя поўнасцю, дзе сябра камісіі працуе, якая ў яго пасада. Гэта было апошнія ўжо вот выбары, можа, 3-4. Перасталі гэта друкаваць. Чаму? Таму што многія сябры камісіі з'яўляюцца сябрамі гарвыканка для логичного дела, как правило. Посаду свою я не хаваю. А у выборчем кодексе з'явились смены, что там не повинно быть больше 1/3 работников улады.
Вось як прокоментував факт звороту у прокуратуру Барановича представник ініціативи «Правоборонці за свободні вибори» юрист Валентин Стефанович.
Правоборонці Барановичі абсолютно мають рацію, тому що потребування, щоб не більше одної третини не представляли державне служачі, воно дуже істотне і дуже важливе. Вибори – це річ публічна, не державна таємниця. Тому я ще нічого там не здарилося. Сутанкам Барановичським, коли б вони таку інформацію представили.
У опошній день вересня завершилося формування районних, городських і обласних виборчих комісій. До 4 листопада будуть сформовані участкові виборчі комісії. Чи має можливість демократична громадськість повпливати на їх формування, цікавлюся у юриста правоборонної організації «Білоруський Хельський комітет» Гари Поганяйла.
Практически невозможно. Нет абсолютно никаких критериев отбора в эти комиссии. Нет прозрачности. Нет и с этим возможности обжаловать не включение тех или иных лиц в комиссии, в том числе в судебном порядке. Гарантии для оппозиционных партий, общественных объединений в этой части абсолютно законом не установлено.
Лічить юрист Гари Поганяйла. Тим часом удільників президентської гонки стало на одного менш. Учора на пресовій конференції лідеру білоруської християнської демократи один з претендентів на уділ у президентських виборах Пётр Бориса обвістив, що готовий підтримати свого сябра по партії Віталя Римашевського. Офіційна заява об знятті Борисова з президентської гонки буде огучена пізніше. Кільки підписів було зібрано за його, Борисов відмовився повідомити. Ну, зараз ми і поговоримо про те, наскільки ж легко збираються підписи. Гостем нашої ранішньої програми буде Ярослав Бернікович, старшиня Глибоцької районної суполки партії БНФ і сябр руху «За свободу». Він директор приватної видавецької фірми, удільничає у виборчих кампаніях уже давно, а у цій кампанії збирає підписи за Володимира Некляєва. Ярослав Бернікович з нами на сувязі. Добрий день у Глибоке.
Добрий день.
Спадар Бернікович, чи ведають вашого кандидата Володимира Некляєва і чи легко дається кожен підпис за його?
Я б сказав, що у цьому році підписи збираються значно легше. Я збирав підписи і у 2001 році за Семена Домаша і за Олександра Мілінкевича у 2006, і це значно бачно, що підписи дають легче люди. І у 2006 році, наприклад, було зібрано нашою ініціативною групою Глибоцька, я маю на увазі, не 2700 підписів. На цю кампанію, я думаю, що у Глибоким зберемо коля 3000.
Ось учора Олександр Лукашенко сказав, що за його вже зібрано 600 тисяч підписів і, мовляв, досить, і звернувся до народу, щоб підтримали його конкурентів. Поможе вам ця заява?
Заява його нічого не вирішає. Коли люди не дають, то вони і так не дадуть без заяви, бо частка людей запугана і просто боїться, щоб щось не вийшло. Збираючи тут у вісці, я підійшов до сусідки і кажу, що ти поставити на підпис. Ой, каже, я, говорить, Некляєва ведаю, я за його проголосую, але підпису не поставлю. Я кажу, ну куди ж уже ніже, уже з колгаса тебе не вигнуть, ні, все одно не поставлю. Так що заяви – це одно, а люди – це друге.
А чи могли б ви ще згадати ніякі діалоги, ніякі ситуації, відмітні, які відбуваються у часі збору підписів?
Учора, стоявши на ринку у пікеті, вельми здивився, що підходило шмат пенсіонерів, бабульки, які хотіли дати підписи. І вельми шкодували, що нету паспорта. Я кажу, я з цього дня буду кожен день тут, приходьте, і вони обіцяли прийти, і вони обов'язково прийдуть.
Ось нередко тепер іронізують, що опозиція, мовляв, за кожен підпис платить по 5 тисяч. Що ви можете сказати на кунт гетага і вогля, чи реально провести велику політичну кампанію без грошей?
Без грошей збирати підписи можливо тільки при розвитій політичній системі, при моцних партіях. Але гроші потрібні, крім оплати за збір підписів на вироб, на різні речі, на вироб стендів, на проведення семінарів, на бензин і так далі. Без грошей практично провести ефективну кампанію неможливо.
Вось вы згадалі, што вы ўдзельнічаеце ўжо не ў першай выбарчай кампаніі. Ці адчуваеце вы падчас гэтай так званую лібералізацыю і ў чым?
Ніякай лібералізацыі не адчуваю, таму што як заўсёды на прадпрыемствах заціскаюцца гайкі, папярэджваюць людзей. Пры зборе подпісаў за Лукашэнку кажуць, каб, што вы далі за Лукашэнку і больш не павінны за каго даваць подпісы. Так што ніякай лібералізацыі нет. Лібералізацыя ў тым, што 17 груп зарэгістравана, так і яны былі зарэгістраваны шмат і ў 2001 годзе. Гэта не ёсць нейкай лібералізацыі.
Ну і апошняе пытанне да вас. Колькі на сёння подпісаў сабрала каманда Уладзіміра Некляева, калі вы ведаеце агульную лічбу па Беларусі?
Агульную лічбу па Беларусі я не ведаю, але вот, напрыклад, па Глыбочыне гэта больш за 1000 подпісаў, недзе каля 1200, і гэта за 6 дзён.
Дзякуй. Я нагадаю, што госцем нашай ранішняй праграмы быў Яраслаў Берніковіч. Ён старшыня Глыбоцкай раённай суполкі партыі БНФ і сябра руху за свабоду. На Глыбоччыне ён збірае подпісы за Уладзіміра Някляева.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Прадстаўляючы слухачам патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, мы прапануем ім адказаць на анкету свабоды. Валер Каліноўскі задаваў пытанне Віктару Цярэшчанку, старшыні рады асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, які, дарэчы, вылучаўся кандыдатам і на выбарах 2001 году.
Спадар Віктар, скажыце, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Дзеля абрання прэзідэнтам краіны з тым, як забяспечыць вывад краіны з палітычнага і эканамічнага крызісу, па-першае. Другое, планамернае ўваходжанне краіны ў сістэму міжнародных эканамічных адносін і далей дасягненне ўзроўню жыцця насельніцтва развітых краін. Ну, гэта галоўныя мэты.
Як зменіцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі і пенсіі і чаму?
Рэальны рост заработнай платы і пенсіі абавязковы і суправаджаецца ростам прадукцыйнасці працы за кошт асваення новых тэхналогій і паслуг, выпуску новай канкурэнтназдольнай прадукцыі, прыцягнення новых інвестыцый і стварэння новых працоўных мест.
Ці трэба змяншаць паўнамоцтвы прэзідэнта і як?
Так, безумоўна, неабходна змяніць паўнамоцтвы прэзідэнта, перайсці ад дыктатарскай ролі прэзідэнта да дэмакратычнай. Магчыма, у наступныя гады перайсці да парламенцкай рэспублікі. Але гэта павінен вырашыць народ шляхам усенароднага рэферэндуму.
Ці патрэбныя іншыя змены ў канстытуцыю, калі так, то якія?
Канстытуцыю неабходна змяніць, дэмакратызаваць, павысіць ролю парламенту, ураду і ролю мясцовых органаў улады.
Ці павінна беларуская мова стаць адзінай дзяржаўнай?
Народ за многія дзесяцігоддзі прывык да дзвюмоўнае дзяржаўным кіраванні беларускай і расійскай. Трэба некаторы час. Я так думаю, што 5-10 гадоў запатрабуецца, напэўна, на гэты час захаваць дзвюмоўе. Але паступова рыхтавацца да пераходу на адзіную беларускамоўную сістэму.
Які павінен быць статус бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня, і якім чынам трэба вырашаць пытанне аб дзяржаўнай сімволіцы?
Сімволіка павінна вызначацца народам таксама на аснове рэферэндума. Пытанне, я лічу, мае месца быць.
На анкету свабоды адказваў патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчанка. Ну а зараз злабадзённыя водгукі нашых слухачоў.
Апошнім часам паводзіны нашай так званай вертыкалі на чале з нашым самым галоўным вертыкальшчыкам вельмі і вельмі похожы на паводзіны жырных крыс на караблі, які пакрыху пачынае тануць. І вось яны ўсе бедныя мечуцца, мечуцца і не ведаюць, што рабіць і куды прыткнуцца.
Меня волнует вопрос, наверное, который волнует сейчас миллионы белорусов, горожан. Когда включат отопление? Температура минусовая, уже практически днем нельзя согреться. В квартирах холод, дети болеют и взрослые тоже болеют. А у нас все экономят топливо.
Я сосед по даче, в Академии наук работает. И говорит Мясникович, дал указание высшим начальству, который вызывает сотрудники и силой заставляет подписываться. Если не хочешь, значит подумай о своей работе. Даже этому сотруднику, что мне рассказывал, говорит, ты уже голосовать будешь как хочешь, а тут ты обязан подписаться. Я удивился. Приезжаю я вчера с дачи, взял справку там, что я целое лето пробыл. И у ЖК 26-е. Тракторного завода. И занес бухгалтерию эту справочку. И мне предлагают подписаться за Лукашенко. Женщина пожила. Но видно, что она без желания за Лукашенко. А я говорю, у меня паспорта нету с собой. А паспорт не обязательный, говорит. Обязательно только подпись ваша. Когда я задал вопрос, а если дураки такие еще подписывают? Она мне оглянулась и тихонько говорит, есть. И показывая бумажку, уже 6 человек подписались. Так я о чем говорю? Других заставляют будет проверять это кандидатом президенты, подпись, паспорта граждан, а президента никто не осмелится проверять.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Ранішній ефір працягується до 8:00. На черзі випуск новинов.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Абедзве палаты Нацыянальнага сходу Беларусі учора на супольным паседжанні прынялі заяву наконт беларуска-расейскіх дачыненняў. У дакументе адзначаецца, што апошнія падзеі не ўпісваюцца ў логіку братэрскіх ды саюзніцкіх дачыненняў, а таксама заклікаецца да канструктыўнага дыялогу Масквы ды Менску. Еўрапейскі парламент у рэзалюцыі з нагоды сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, які адзначаецца 10 кастрычніка, заклікаў Беларусь і ЗША неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Для задавалення запытаў жыхароў вёскі запланавана штогадовае павелічэнне колькасці перасоўных аддзяленняў паштовай сувязі. Аб гэтым заявіла ўчора намесніца генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Ірына Саксонова. У сувязі са скарачэннем колькасці насельніцтва ў многіх вёсках стацыянарныя аддзяленні паштовай сувязі ў іх закрываюцца з-за нерэнтабельнасці. Нацыянальны банк Беларусі абвяргае заяву старшыні Беларусбанку Надзеі Ермаковай пра адток рублёвых укладаў насельніцтва з банкаўскай сістэмы ды падкрэслівае тэндэнцыю ператок дэпазітаў фізычных асобаў у банкі, якія прапануюць укладчыкам больш выгадныя ўмовы, чым у Беларусбанку, адкуль і назіраецца адток укладаў. Тым часам у Беларусі чарговы ажыятаж. Людзі не могуць запасціся палівам на зіму. Турфабрыкетныя заводы ды лясныя гаспадаркі не спраўляюцца з замовамі.
Ну, пра тое, ці надзейныя уклады ў беларускіх рублях мы пагаворым неўзабаве, а зараз агляд свежых нумароў незалежнага друку. З найбольш адметнымі публікацыямі вас пазнаёміць Лілія Болбас.
Народная воля паспрабавала праверыць выказванне Александра Лукашэнкі падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў аб тым, што на беларускай мяжы затрымалі кур'ера, які вёз 200 тысяч даляраў з Расіі для беларускіх апазіцыянераў. Корреспондентка газеты Мария Малевич каля 3 гадзінаў назирала за тым, як ідзе збор подпісаў за патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнку.
3 гадзіны я стаяла каля іх для Універсама Беларусі, назирала, як людзі падыходзяць, пакідаюць каментары ды подпісы, размаўляла з тымі, хто збірае вось гэтыя значкі і тымі, хто іх пакідае. Цікавая адметнасцю гэтага пікета было тое, што падыходзілі зусім розныя людзі, і галоўнае, што іх было менш, чым за іншых кандыдатаў.
Камсамольская правда в Беларусі прыгадвае падзеі 30-гадовай даўніны. 4 кастрычніка на трасе Менск-Масква каля павароту на Смалявіцкую птушкафабрыку загінуў у аварыі Пётр Машэраў. Чорная чайка, на пярэднім сядзенні якой сядзеў першы сакратар кампартыі Беларусі, сутыкнулася з грузавіком. Смерть керівника БССР, який мог у перспективі узначаліць ЦК КПСС, породила різні чутки у народі. Комсомолка пропонує читачам інтерв'ю з Олегом Слісаренком. Йон, 28-годовий інспектор ДПС, витягував тіло мертвого Машерова з машини. Наша Ніва більш за половину випуску присвятила темі білорусько-російських стосунків. Односини поміж Росією і Білоруссю більш не будуть ранішими. До чого приведуть у виніку взаємні попроки і обвинувачені? Коли скінчиться інформаційна війна? Наша Ніва дослідує, як відбувається передвиборча кампанія в умовах легкої лібералізації. Упершиню збор підписів під національними і партійними стягами на столичних вулицях обходиться без інцидентів з міліцією. Читачі можуть довідатися, хто кольки обіцяє за підпис сябрам ініціативних груп. На сторонках газети розповідається про візит Олександра Лукашенка у Стамбул. Дзеля гэтага зроблены агляд турецької преси під заголовком «Лукашенко сустракав помічник губернатора Стамбула». Наша Ніва у рубриці «Лёсы» пропонує артикул «Советская дочка президента БНР» про Рагнеду Ляхнович. Яна – дочка Винцента Жук-Гришкевича і Ксенія Лапіцької. Батьку Рагнеди забрали карні советські органи, коли їй було 8 годів. Як склався лёс дочки ворогу народу? Про гэта у свежым нумары газеты.
Сім 20 у Менску працягваем праграму. Старшыня праўлення Беларусьбанку Надзея Ермакова раней выказала заклапочанасць адтокам рублёвых дэпазітаў насельніцтва з банкаўскай сістэмы і заклікала ўкладчыкаў не рабіць паспешлівых крокаў. Беларускія рублі зараз здымаюць каля 5-7 мільярдаў у дзень. Гэта сёння праблема, заявіла Ермакова. Чаму стварылася такая сітуацыя ў найбуйнейшым банку краіны? Ці можна сёння казаць пра стабільнасць нацыянальнай валюты і надзейнасць банкаўскіх укладаў у беларускіх рублях? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму утварылася такая сітуацыя ў Беларусьбанку, які з'яўляецца найбуйнейшым банкам краіны? Нават здаецца больш загадкавае пытанне, чаму старшыня гэтага банку Надзея Ермакова нават пайшла на тое, што сказала пра гэтую праблему публічна?
Ну, я думаю, Ермакова мае рацыю, таму што если масава пачнецца зняцце з рублёвых дэпазітаў, насельніцтва будзе хутчэй ўсяго мяняць іх на даляры альбо еўра. І звязана это, канешне, з тым, што ідзе рэкордная падвышка зарплаты, да якой няма эканамічных пастаў. Шмат эканамістаў прагназуе наступствы этого рекордного повышения, которые будут в выгляде, конечно, инфляции, якая уже набирает эмоции, и далее в выгляде девальвации. Люди сегодня газеты читают, интернет читают, меркование этих экономистов так само оказывает вплыв, и ответная реакция, и она небеспечна для банков, конечно.
Але галоўны банкір краіны, старшыня Национального банка Пракапович, уже не первый раз, когда приходит с докладом до Александра Лукашенко, докладая про тым, что национальная валюта стабільная, і лічбы гэта пацвярджаюць, і што гэтая стабільнасць захаваецца не толькі да канца гэтага года, а да канца наступнага году. На вашу думку, наколькі рэальны гэтыя вось сцвярджэнні Пракаповіча?
Гэта тэндэнцыя, калі укладчыкі ўводзяць грошы менавіта з рублёвых укладаў, яна вельмі небяспечна, і яго задача, канешне, заспакоіць грамадства, заспакоіць укладчыкаў, таму што банкі могуць застацца без рэсурсаў. Но что тычется стабильности, что такое стабильность валюты? На внутреннем рынке это минимум инфляции. Бачите, что рост цен поскоряется. А на внешних рынках это стабильные обменные курсы белорусского рубля. Но мы бачим, что девальвация так само поскоряется. Не так давно взяли курсы, ну, символичные рубежи, 3000 для доляра и 4000 для евро. Я думаю, что повышение зарплаты, выкликая дальнейшее поскорение девальвации, которое почнется, я думаю, снежню и может протягнуться и в студне наступного года.
А ці нельга пакрыць гэты дэфіцыт проста новымі замежнымі крэдытамі?
А няма выйсця. Мінфін, магчыма, разместіць свае дзяржаблігацыі, як еўрабонды, на яшчэ на 1 мільярд долараў. Вось, ён мае мэту разместіць на расійскім рынку. Ну, там за меншую суму, ну, а потом выйти на азиатские рынки. А один выйти – это внешние пазыки и надо.
Блиц-анализ свободы.
У блиц-анализе вы чули экономиста Бориса Жалибу.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надвор'я, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделька до пятницы.
А сёмой раніцы у будні.
Энергия свободы на целый день. Я нагадаю мінскі нумар, па якім вы можаце тэлефанаваць і ў гэты час са сваімі водгукамі і пытаннямі 266-39-52. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У Менску сёння здарыцца другое па ліку англамоўнае паэтычнае дзейства, ці слэм у арыгінале. Спецыяльна на мерапрыемства прыехаў бацька слэму, амерыканец Марк Сміт. Менавіта ён запачаткаваў слэм-рух у Чыкага ў 1986 годзе і цяпер будзе кіраваць спаборніцтвам беларускіх англамоўных слэмераў. З падрабязнасцямі Богдан Орлоў.
У спаборніцтве возьме ўдзел беларускі слэмер Віталь Рыжкоў, які хвалюецца за сваё ангельскае вымаўленне і лічыць асноўнымі канкурэнтамі студэнтаў Менскага лінгвістычнага універсітэту. Мы спыталі ў Віталя, што такое слэм?
Слэм – гэта вяртанне паэзіі да тых, каму яна заўжды мусіла належыць, да тых, хто п'е каву, піва ці гарбату ў клубах і кавярнях. Гэта відовішнае спаборніцтва з напружаннем, заўзеннем, таталізатарам нават. Є важны не толькі сам тэкст твора, але і прысутнасць аўтара і тое, як аўтар выконвае твор, бо гэта ацэньваюць тыя, хто п'е каву, гарбату, піва.
Слэм нарадзіўся ў чыкагскім клубе «Зялёны млын», які, згодна легендзе, задоўга да гэтага быў улюбёным месцам знакамітага гангстера Аль Капоне. Дзядзька, ці нават бацька слэму Марк Сміт, які менавіта ў гэтым клубе ў 80-е упершыню паказаў свету адмысловы паэтычны перформанс, прыехаў у Беларусь не толькі для таго, каб правесці спаборніцтва беларускіх паслядоўнікаў слэм-руху, а і для таго, каб даць майстар-клясы па гэтым мастацтве чытання паэтычных твораў для публікі, гаворыць літаратурны крытык Маргарыта Аляшкевіч.
Одна з частак слэма – гэта уключыць публіку ў дзею. Публіцы выдаюцца карткі, але апрача таго яна запрошаная вельмі актыўна ўдзельнічаць, згаджацца з тым, што журы мяркуе, журы таксама выбіраецца з ліку гледачоў, не згаджацца. Таба атрымліваецца вельмі дэмакратычная працэдура і вельмі вясёлая.
У складзе журы гэтага слэму будуць не толькі выпадковыя гледачы, а і выкладчыкі Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту, імёны якіх не афішуюцца ў мэтах большай справядлівасці спаборніцтва. З 20 удзельнікаў англамоўнага слэму толькі 5 стануць пераможцамі, якія атрымаюць прызы ад амбасады ЗША ў Беларусі. Што ўручаць пераможцам? Супрацоўнікі амбасады сакрэту не раскрываюць. Англамоўны паэтычны слэм мае адбыцца о 17 гадзіне ў пятніцу 8 кастрычніка ў Менскім Эр-клаб, што на вуліцы Сурганава, 26.
З вамі Радыё Свабода і завершыць гэтую паўгадзінку песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага.
А я недавно вот чего заметил, у жизни все не так, як в интернете. У интернете как-то интересней, политика и спорт, и щекстве песни.
Так само там есть форумы и чаты, и все такие злостные занадто. Своё пытание смело ставить рубом, и реагуют агрессивно грубо.
Эх, интернет, интернет!
Есть тут и всё.
И чего только нет, опять же змагары из интернету. В реальной жизни их почти что нету. Я вот хожу дом быта в магазин, пока не повстречался ни один.
Шмат мовы в интернете белорусской, хотя в житті у яе ужиток вузкий. Усе тебе все любят попляузгать. А вышел, знать, еще перезагрузка.
Эх, интернет, интернет!
Есть тут все.
И чего только нет. Усе, что хочешь, можешь тут найти ты. От президента и до простачита. Хотя, возможно, это из-за НАТО. И интернетом стоит нам заняться.
Як не блокуй и як не рассекай ты. Николи все не отфильтруешь сайты. Свобода непозбежна, переможа. Нияк и быть по-иншему не можа.
Эх, интернет, интернет.
Есть тут и все.
И чего только нет. Короче, интернет, это зараза. Немедленно с ним надо разобраться. От бюллетени в урны покидаем и отфильтруем лучше, чем в Китае. Эх, интернет, интернет. Был интернет, интернета и нет.
В 7.30 у Менску вы на хвалях Радио Свобода. На черзе выпуск международных новинов и Владимир Баранич.
Вакол свету за 100 секундов.
Токсичные откиды алюминиевой вытворчести, что вылились из резервуара на заводе у Заходней в Угоршине, досягнули головного речища Дунаю. Серьезно потерпели несколько малых реков на заходе в Угоршине. У них загинуло все живое. У городе Карачи на поўдні Пакистану по апошніх дадзеных 9 чалавек загінулі, па меншай меры 55 былі паранены ў выніку двух выбухаў. Смяротнікі ўзарвалі сябе ля ўваходу ў суфійскую мячэць учора ўвечары, калі ў будынку знаходзіліся сотні людзей. Сярод загінулых двое дзяцей. Сусветныя фінансісты занепакоены напружанасцю, што ўзнікла паміж шэрагам краінаў у пытаннях валютна-фінансавай палітыкі. Чакаецца, што гэтая тэма стане асноўнай на нарадзе міністраў фінансаў ды кіраўнікоў цэнтральных банкаў краінаў свету. Нарада адкрываецца сёння ў Вашынгтоне. Камітэт Сенату ЗША па ўзброеных сілах апублікаваў вынікі праведзенага ім расследавання, якое выявіла, што сродкі, якія вылучаюцца амерыканскім камандаваннем для наймання на працу мясцовых супрацоўнікаў службы бяспекі ў Афганістане, часта апыналіся ў руках руху «Талібан» ды мясцовых палявых камандзіраў, якія і даставалі такую працу. Грузія не будзе перашкаджаць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю СГА, заявіў учора ў Вашынгтоне прэм'ер-міністр Грузіі Ніка Гілаўры. Паводле яго слова, уступленню СГА дапаможа зрабіць Расію больш цывілізаванай.
А зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Баранавіцкія праваабаронцы дабіваюцца звестак пра тое, з каго складаецца выбарчая камісія. Беларусбанк заклікае ўкладчыкаў не здымаць паспешліва ўклады ў рублях. У Беларусі пачынаецца трэці фестываль нефармальнай адукацыі, мэта яго – спрыянне адукацыі дарослых. Дзеля чаго вы ідзяце ў прэзідэнты? На анкету «Свабоды» сёння адказвае патэнцыйны кандыдат Віктар Цярэшчынка. Пра тое, ці лёгка даецца кожны подпіс, мы пагаворым са зборшчыкам подпісаў з глыбокага Яраславам Берніковічам. Пісьменнік Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне, ці пашанцавала яму на перакладчыкаў. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, можа выбліснуць і сонца, тэмпература паветра ў дзень 10-12 градусаў цяпла. Абноўлены выбарчы кодэкс прадугледжвае, што ў выбарчых камісіях не павінна быць больш траціны прадстаўнікоў улады. Але наколькі можна спадзявацца на выкананне такой нормы? Баранавіцкія праваабаронцы, назіральнікі Сергей Гоўша і Карней Пятровіч звярнуліся ў пракуратуру горада, каб абскардзіць дзеянні чыноўнікаў гарвыканкама. Яны пратэстуюць супраць адмовы гарадскіх уладаў паведаміць звесткі пра чальцоў выбарчай камісіі. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Праваабаронцы і зарэгістраваныя назіральнікі Сергей Гоўша і Карней Пятровіч паспрабавалі высветліць месца працы чальцоў выбарчай камісіі, але гарадскія ўлады гэтую інфармацыю паведаміць адмовіліся, кажа спадар Гоўша.
Раней яшчэ друкавалі гэтыя дадзеныя поўнасцю, дзе сябра камісіі працуе, якая ў яго пасада. Гэта было апошнія ўжо вот выбары, можа, 3-4, перасталі гэта друкаваць. Чаму? Таму што многія сябры камісіі з'яўляюцца сябрамі гарвыканкама. прямо, ідеологічного діла, як правило. Посаду свою вони ховають, а у виборчому кодексі з'явилися зміни, що там не повинно бути більше 1/3 працівників влади.
Ось як прокоментував факт звороту у прокуратуру Барановичу представник ініціативи «Правоборонці за свободні вибори» юрист Валентин Стефанович.
У правоборонці Барановичі абсолютно мають рацію, тому що потребування, щоб не більше 1/3 не представляли державне служаче, воно дуже істотне і дуже важливе. Вибори – це річ публічна, не державна таємниця. Там я лічу, що нічого там не здарилося з Сутанкамом Барановичським, коли б на таку інформацію представили.
У опошній день вересня завершилося формування районних, городських і обласних виборчих комісій. До 4 листопада будуть сформовані участкові виборчі комісії. Чи має можливість демократична громадськість повпливати на їх формування, цікавлюся у юриста правоборонної організації «Білоруський Хельський комітет» Гари Поганяйла.
Практически невозможно. Нет абсолютно никаких критериев отбора в эти комиссии. Нет прозрачности. Нет и с этим возможности обжаловать не включение тех или иных лиц в комиссии, в том числе в судебном порядке. Гарантии для оппозиционных партий, общественных объединений в этой части абсолютно законом не установлено.
Лічить юрист Гарий Поганяйла. Ну, а зараз про те, як проходять ці самі працейомкі етап виборчої кампанії, збор підписів. Сьогодні про гета ми говорили з Ярославом Бірніковичем. Йон старшиня Глибоцької районної суполки партії БНФ і сябр руху «За свободу», директор приватної видавецької фірми. Ярослав Бірнікович удільничає во всіх виборчих кампаніях опошнього часу, а у гети збирає підписи за Володимира Някляєва. Пропоную вам запись розмови, яка відбулася у нашому ефірі півгодини тому. Господар Бірнікович, чи ведають вашого кандидата Володимира Някляєва і чи легко дається кожен підпис за його?
Я б сказав, що у гэтым годзе підписи збираються значно легчэй. Я збирав підписи і у 2001 годзе за Семёна Домаша і за Александра Меленкевича у 2006-м. І гэта значна бачна, што подпісы даюць лягчэй людзі. І у 2006-м годзе, напрыклад, была сабрана наша ініцыятыўная група, Глыбоцкая, я маю на ўвазе, не 2700 подпісаў. На гэтую кампанію, я думаю, што у Глыбокім зберем каля 3000.
Вось учора Александр Лукашенко сказаў, што за яго ўжо сабрана 600 тысяч подпісаў і, маўляў, досить і звернувся до народу, каб підтримали його конкурентів. Поможе вам гэтая заява?
Заява його нічого не вирішає. Коли люди не дають, то вони і так не дадуть без заяви, бо частка людей запугана і просто боїться, каб щось не вийшло. Збираючи тут у вёсці, я підійшов до сусідки і кажу, що ти поставите на підпис. Ой, каже, я, говорить, Някляєва ведаю, я за його проголосую, але підпису не поставлю. Я кажу, ну куди ж уже ніжей, уже з колгаса тебе не вигнуть, не все равно не поставлю. Так что заявы – это одно, а люди – это другое.
Ці могли бы еще сгадать некие диалоги, некие ситуации, отметные, которые отбываются в часе сбору подписов?
Учора, стоявши на рынку у пикете, вельми здивился, что подходило шмат пенсионеров, бабульки, которые хотели дать подписи. І вельми шкадавалі, що нету паспорта. Я кажу, я з цього дня буду кожен день тут. Приходьте, яны обіцяли прийти, і яны обов'язково прийдуть.
Ось нярідко тепер іронізують, що опозиція, мовляв, за кожен підпис платить по 5 тисяч. Що ви можете сказати на конт гэтага і вогляд, ці реально провести велику політичну кампанію без грошей?
Без грошей збирати підписи можливо тільки при розвитій політичній системі, при моцних партіях. Але гроші потрібні, окремі оплаты за сбор подписов на разные речи, на выраб стендов, на проведение семинаров, на бензин и так далее. Без грошей практически провести эффективную кампанию немогчимо.
Вот вы сгадали, что вы удельничаете уже не у первой выборчей кампании. Те отчуваете вы подчас этой так званую либерализацию и у чим?
Ніякої лібералізації не відчуваю, тому що, як завжди, на підприємствах затискаються гайки, попереджують людей. При зборі підписів за Лукашенку кажуть, що ви дали за Лукашенку і більше не повинні за кого давати підписи. Так що ніякої лібералізації нет. Лібералізація у тим, що 17 груп зареєстровано, так і вони були зареєстровані шмат і у 2001 році. Це не є ніякої лібералізації. лібералізації.
Ну і апошнє питання до вас. Скільки на сьогодні підписів зібрала команда у Владимира Некляєва, коли ви ведаєте агульну лічбу по Білорусі?
Агульну лічбу по Білорусі я не ведаю, але от, наприклад, по глибочині це більше за 1000 підписів, ніде коли 1200, і це за 6 днів.
Гостем нашої ранішньої програми сьогодні був Ярослав Бернікович, який у Глибоцькому районі збирає підписи за влучення кандидатом у президенти Владимира Некляєва.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Представляючи слухачам потенційних кандидатів у президенти, ми пропонуємо їм відказати на анкету свободи. Валер Каліновський задавав питання Віктору Терещенку, старшині Ради Асоціації малого і середнього підприємництва, який, до речі, вилучається кандидатом у президенти уже другий раз. Перший раз він вилучався на виборах 2001 року.
Господар Віктор, скажіть, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Для обрання президентом країни з тим, як забезпечити вивід країни з політичного і економічного кризису, по-перше. Друге, планомірне уваходження країни в систему міжнародних економічних відносин і далі досягнення узровню життя насельництва розвитих країн. Ну, це головні мети.
Як зміниться під час вашого керування середні заробки і пенсії, і чому?
Реальний рост заробітної плати і пенсії обов'язковий і супроводжається ростом продукційності праці за кошт освоєння нових технологій і послуг. Випуску нової конкурентноздольної продукції, притягнення нових інвестицій і створення нових працівних місць.
Чи треба зменшати повномоцтві президента і як?
Так, безумовно, необхідно змінити повномоцтві президента, перейти від диктаторської ролі президента до демократичної. Можливо, у наступні роки перейти до парламентської республіки. Але це повинен вирішити народ шляхом усенародного референдуму.
Чи потрібні інші зміни в Конституцію? Коли так, то які?
Конституцію необхідно змінити, демократизувати, повисити роль парламенту, уряду і роль місцевих органів влади.
Чи повинна білоруська мова стати єдиною державною?
Народ за багато десятиліть привик до двомовного державного керування білоруської і російської. Треба некоторий час. Я так думаю, що 5-10 годів запотребується, напевно, на гэты час заховати двумовие. Але поступово рихтуватися до переходу на одну білоруськомовну систему.
Який повинен бути статус біло-червоно-білого стяга і герба погоня, і яким чином треба вирішати питання об державній символіці?
Символіка повинна визначатися народом, так само на основі референдуму. Питання, я лічу, має місце бути.
На анкету свободи відказував Віктор Терещенко. Тим часом удільників президентської гонки стало на одного менш. Учора на пресовій конференції лідерів білоруської християнської демократії один з претендентів, Пьотр Борисов, обвестив, що готовий підтримати свого сябра по партії Віталя Римашевського. Офіційна заява об знятті Борисова з президентської гонки буде огучена пізніше. Ну, а зараз слово слухачам свободи.
Опошнім часом поводини нашої так званої вертикалі на чолі з нашим самим головним вертикальщиком вельми і вельми похожі на поводини жирних криз на кораблі, які покриху починає тонути. І ось вони усі бідні, мечуться і не ведають, що робити і куди приткнуться.
Меня волнует вопрос, наверное, который волнует сейчас миллионы белорусов, горожан. Когда включат отопление? Температура минусовая, уже практически днем нельзя согреться. В квартирах холод, дети болеют и взрослые тоже болеют. А у нас все экономят топливо.
Мне сосед по даче в Академии наук работает. И говорит Мясникович, дал указание высшему начальству, который вызывает сотрудники и силой заставляет подписываться. Если не хочешь, значит подумай о своей работе. Даже этому сотруднику, что мне рассказывал, говорит, ты уже голосовать будешь как хочешь, а тут ты обязан подписаться. Я удивился. Приезжаю я вчера с дачи, взял справку там, что я целое лето пробыл. И у ЖК 26-е. тракторного завода. И завел в бухгалтерию эту справочку. И мне предлагают подписаться за Лукашенко. Женщина пожила, но видно, что она без желания за Лукашенко. А я говорю, у меня паспорта нету с собой. А паспорт не обязательный, говорит. Обязательно только подпись ваша. Когда я задал вопрос, а если дураки такие еще подписывают? Она мне оглянулась и тихонько говорит, есть. И показывая бумажку, уже 6 человек подписались. Так я о чем говорю? Других заставляют будет проверять это кандидатом президенты, подпись, паспорта граждан. А президента никто не осмелится проверять.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Кожные 15 хвилин на наших хвалях выпуск новинов.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Обедзве палаты Национального сходу Беларуси учора на супольном поседжанні прыняли заяву на конт беларуска-расейских дачыненняў. В документе означается, что апошнія падзеі не ўпісваюцца ў логіку братэрскіх ды саюзніцкіх дачыненняў, а таксама заклікаецца да канструктыўнага дыялогу Москвы ды Менску. Европейский парламент у резолюции с нагоды Сусветного дня борьбы супраць смяротного покарання, який отзначается 10 кастрычника, закликал Беларусь и США неоткладно увести мораторий на смяротное покарання. Для задавалення запыта ў жыхароў вёскі запланавана штогадовае павелічэнне колькасці перасоўных аддзяленняў паштовай сувязі. Аб гэтым заявіла ўчора намесніца генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Ірына Саксонова. У сувязі са скарачэннем колькасці насельніцтва ў многіх вёсках стацыянарныя аддзяленні паштовай сувязі ў іх закрываюцца з-за нерэнтабельнасці. Национальный банк Беларуси обвергает заяву старшини Беларусьбанку Надеи Ермаковой про отток рублевых укладов населения с банковской системы, да подкресливает тенденцию перетоку депозитов физичных особ у банки, которые пропонуют укладчикам больше выгодные условия, чем у Беларусьбанку, откуль и назирается отток укладов. Тем часом у Беларуси шарговый ажиотаж. Люди не могут запастись паливом на зиму. Профабрикетные заводы и лесные господарки не справляются с замовами.
Ну а зараз до інших подій у Білорусі. Сьогодні починається традиційний фестиваль неформальної едукації. У їм приймуть удел звиш як 250 представників громадських, комерційних, державних, едукаційних і освітницьких організацій. Гэта представники Білорусі, Арменії, Азербайджана, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Таджикистана. З подробязностями Інна Студінська.
Фестиваль стаў традыцыйнай пляцоўкай для абмеркавання перспектывы ў развіцця нефармальнай адукацыі, то бок адукацыі для дарослых. У Беларусі і ў еўрапейскіх краінах праводзіцца ён ужо трэці раз. Кіраўнік прадстаўніцтва нямецкай асацыяцыі народных універсітэтаў у Беларусі Галіна Верамейчык распавяла.
Галоўнай мэтай з'яўляецца папулярызацыя дадатковай адукацыі, нефармальнай адукацыі дарослых і моладзі ў Беларусі. Да сённяшняга дня, на жаль, у межах дзяржаўнай адукацыйнай палітыкі не занадто шмат уваги надається гэтай темі. Не визначені гэтай пріоритети державної політики у дочиненні до додаткової адукації дорослих і молоді по різних тематичних керунках, не тільки професійний, так званого повищення кваліфікації перепідрихтовки кадрів, але і, наприклад, адукації у галіні устойливого розвиття, вольного часу, по різних екологічних питаннях.
Традиційно лічилося, що вчитися повинні у основному діти, молодь, а що до дорослих людей, їм у лепшим випадку потрібне повищення кваліфікації чи оволодання новою спеціальністю, каже Уве Гартеншлегер, намісник директора Інституту міжнародного співпрацівництва Німецької асоціації народних університетів.
Є така тенденція смотреть на образование взрослых только с точки зрения рынка труда, экономики. Это безусловно важно, но это не все. Хорошие образовательные услуги, возможности дают человеку лично и индивидуум в обществе и другие возможности. самореализации, саморазвития, участия в общественных процессах.
Особливостью сёлетнего фестивалю является то, что докладно вызначены тематичный керунок, який унесок неформальная эдукация робит у повышения якости життя. Будут обмерковываться пытания, якая замова есть у белорусского громадства на додатковую неформальную эдукацию. Будут представлены выники первого у Беларуси адмыслового доследования, проведенного летом 2010 года представительством Немецкой ассоциации народных университетов Беларуси, расповела Галина Верамейчик.
Первый день больше так скировано на профессийных удельников, на дискуссии. На другой день мы запрашиваем людей, яким цікаво было поглядеть, чему можно было бы научиться у разных державных, недержавных, приватных, адукационных организациях. Вроде каля 40 демонстрационных мастер-классов по разных питаниях. Уваход вольный.
Фестиваль пройдет у Международном адукационном центре с 8 по 10 кастрычника.
Магчымасцямі адукацыі для дарослых цікавілася Іна Студзінская. А зараз працяг пісьменніцкага дыялогу з чытачамі і слухачамі. Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне, ці пашанцавала яму на перакладчыкаў і ці здараліся ў супрацоўніцтве з імі сумныя праколы.
На маю думку, твой перакладчык – гэта самы дарагі, самы адданы твой чытач. Хіба не дзіва, калі яшчэ па сутнасці юны аўтар дастае з паштовай скрынкі ліст з весткаю, што вядомы перакладчык зацікавіўся ягонай першай аповесцю. Так прачынілася са мною пасля выхаду дэбютнай кніжкі прозы «Добры дзень, мая шыпшына». Аўтарам ліста быў стары мудры майстар з эстонскай выспы Саарема Олі Выгі. Дзякуючы яму, першай іншую мовай, на якой загучала напісаная мной па-беларуску, сталася эстонская, а не расійская, як зазвычай здаралася тады. Ліставанне славутым саарэмцам было для мяне сапраўднай духовнай раскошаю, але разам з тым і цудоўнай школай. Адзін з маіх літаратурных герояў, малады забойца Васька, меў за кратамі мянушку «Казёл». Камусьці можа здавацца, што сэнс яе адназначны. А вось Оля Уігі даслаў мне цэлую табліцу з рознымі адценнямі і канатацыямі гэтага турэмнага тэрміну. Табліцу суправаджалі спасылкі на добры дзясятак рарытэтных слоўнікаў, сярод якіх былі, як памятаецца, нават нейкія шпіёнскія. Праколы і прыколы пачаліся, калі мой зборнік прозы ўключыла ў плян маскоўскае выдавецтва «Маладая гвардія». Гістарычнае апавяданне дасведчана сумленна перакладала Валенціна Шчедрына. Яна выдатна валодала беларускай моваю, але ўсё роўна прысылала доўгія спісы пытанняў. У выніку праколу тэксце, што прыйшоў на аўтарызацыю, знайшоўся толькі адзін. Мой кажанаваты, іншымі словамі нізкарослы шляхціч, ператварыўся ў шляхціча, пахожага на летучую мыш. Над чым мы потам разам пасмяяліся. Але кніга мела яшчэ і сучасную частку. Яе прасоўваў да расійскага чытача нейкі таварыш пяцібратаў, які на сувязь упарта не выходзіў. Выдавецкая сакратарка на мае званкі ўнікліва адказвала, што загадкавы пяцібратаў выйшаў, захварэў альбо чамусьці паехаў у Ханты-Мансійск. Нарэшце адпраўлены мне на вычытку тэкст нарадзіў імкненне неадкладна купіць квіток, прыехаць у Маскву і перапрашаю начысціць старэйшаму брату пяцібратаву пысу. Перапісваць нанова я мусіў практычна кожны сказ. Ды як магло быць іначай, калі слова «побач» пераўвасаблялася ў расійскае «пасматрі». Прымус рабіўся примусам, а лёс – лесам. Трансфармацыя запалак у зажыгалкі недзелі в недзелю, а каніца ўсяго толькі вокна выклікала бадай што ўздых палёгкі. Бо ў наступным радку замест феранак дзівосным чынам узнікалі, трэба прызнаць значна эратычнейшыя, але абсалютна недарэчныя ў тым кантэксце простыні. У іншым аповедзі з сітуацыяй сапраўды наблізанай да эратычнай прысутнічаў кот на мянуску Мантэсума, які нявыхавана хацеў дапамагчы гаспадару займацца адной важнай справай. Той распораз раззлавана крычаў на памочніка «апсік». У выніку катоў у тэксце зрабілася два – «Мантэсума» і «Апсік». Калі моя расійская кніжка «Пока не пагасла свеча» выйшла, я ўведаў, што карная экспедыцыя ў Маскву ўсё адно скончылася б марна, калі б не драматычна для мяне самога. пітібратов, якого я паспів охрестить прийді Світовим, насамрэч не з'являвся особи реальною. За гэтым братским псевдонимом хвалася целая хэврачка літаратурных прыйдзі светаў, што явна глядзелі на беларусаў ды іхнюю мову і літаратуру, як на нешта другараднае. Дзякаваць Богу, мне боль слёсіла на перакладчыкаў іншых, на тых, хто разумеў, што перакладаецца не слова словам, не сказ сказам і нават не абзац абзацам, а сэнс сэнсам. Я згадаў бы чэшку Францыску Сокалаву, немца Норберта Рандава, літоўку Альму Лапінскіне. На украінскую мяне выдатна пераклаў Александр Ірванец, з якім мы маем надзіва блізкае светаўспрыманне. Тры кнігі выслаў мяне па-польску. На маю думку, цудоўна справіўся з прозай Ян Максімюк. Калі вернуцца да прыколаў, дык у апавяданні «Рыба іншая» адзін дрэнны хлопчык цэлую ноч ходзіць па горадзе з лязом у руках. Ён пакуль што не збіраецца нікога рэзаць. Просто город обклеены обвестками, что там отбудется чемпионат СССР по академической гребле. И хлопчик, странно вырезая в слове «гребля» две первые литеры. Что робить у польским тексте Максимюк? И он по-майстерску переутворяя споборнистые по этой самой гребле у першинство в скаканию до воды. Задача ночного рупливца источно спрощается, бо теперь ему достатково отрезать всего одну литеру. Ну, а бліскучий пераклад на польскую мову паэтычнай кнігі «Паром праз Ля-Манш», зроблены Адамам Паморскім, прынёс вельмі дарагую і важкую для мяне міжнародную прэмію Гданьскай мэрыі. Некалі ў нашым, а цяпер ужо даўно іхнім доме літаратараў выступаў савецкі паэт Расул Гамзатаў. На пытанне, ці задаволены ён перакладамі сваіх вершаў на беларускую мову, знакаміты горац адказаў велягурыста і хітрамудра. Арыгінал, маўляў, як персыцкі дыван, што з'яе ўсімі фарбамі вясёлкі, а пераклад – той самы дыван, перавернуты на спод. А паколькі яго Гамзатава сперша перакладаюць з аварскай на расейскую, а потым ужо беларусы яшчэ раз з расейскай на сваю мову, дыван зноў пераварочваецца і зіхаціць. Гучыць прыхожа, але пагадзіцеся, што ў такой творчай методзе боль за ўсё пылу.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў адказвае на вашыя пытанні. Ну а зараз апытанне свабоды. Што трэба зрабіць Александру Лукашэнку, каб памірыцца з Крамлём? Адказваюць жыхары Магілёва.
Поставить пост президента и все. Единственный выход. Уже точка невозврата пройдена. 100%.
Уйти с своего поста. Потому что власть невозможно поделить. России нужна Беларусь в качестве какой-то определенной губернии. Наш президент не хочет отдавать эту власть. Потому что понимает, что в случае присоединения к России эта власть потеряется однозначно.
У него шансов уже нет никаких. Он сильно добрался.
Что сте продать? Что сте важное? Ну, я думаю, что это частка незалежности.
Зашло слишком далеко. Мне кажется, уже не помирится. Я жить? Будем жить? Нет.
Он просто такой человек, что он думает, то и говорит всегда. Может трошку схитрить немножко, трошку подстроиться. Он не привык унижаться и, как говорится, стоять на коленях.
Уйти. Занимаемые должности. Не помирится он. Такой характер. Не помирится никогда с Медведем. Хоть характер у него не очень. Ничего уже не сделать.
Здесь вопрос не Лукашенко, а вопрос Кремля. Я на стороне Лукашенко. В любом случае нам нужно идти своим путем. На Россию надежды большой я не возлагаю. Будет Лукашенко, а будет Никаева, без разницы. Они будут владеть имперскую позицию.
Политологи же много рецептов дают. А вплоть до того, что объединиться с Россией. А второй вариант – это просто рассчитывать на свои возможности. Конечно, высказывания в адрес соседа должны быть более корректными. Говорят, не нужно дергать тигр за хвост.
А послать их на три буквы, да и все. Скорее всего, они думают с нами дружить. Лукашенко заработал большую помолку, колезно почал с Россией. А треба было с Америкой. Так Израиль живет себе, ему Америка помощь оказывает безвозмездную завсёды.
Признать Южную Осетию и Абхазию. Это проблема для Лукашенко. Нам не треба, потому что у нас относительно погоршится с развязом и слушанными штатами Америки. Зараз он у тяжким становишься. А ему так само.
Ситуация сложная. Я даже не знаю, как помириться. Суверенитет Беларуси отдавать не треба. Русские, они спокон веку были медведи. А медвежья услуга, она всегда медвежья. Они всегда будут щемить Белоруссию, как бы там ни было.
Отказывали жихары Могилева.
Навіны сучаснай медыцыны.
Як сцвярджаюць медыкі, нават пры звычайнай пакаёвай тэмпературы ў кожнага з нас выдзяляецца сама меней паўлітра поту за суткі. Не трэба хвалявацца, калі павышанае потавыдзяленне выклікана фізічнай працай, гарачай ежай або спякотай. Але часта за моцным патеннем стаіць такая клінічная паталогія, як гіпергідроз. Больш падрабязны Алена Струве.
Цяпер на гіпергідроз терпіць да 1% жыхароў планеты, прычым пераважна гараджане. У людзей з гіпергідрозам вечна вільготныя рукі, павышана патлівасць пад пахамі, ступняў, далоняў. Нярэдка пот у іх бяжыць з далоняў кроплямі. Сапраўдныя прычыны гэтай з'явы невядомыя. Пагрозы ў жыццю яна не нясе, але сведчаць псіхолагі, за яе ў чалавека могуць узнікаць праблемы ў інтымнай сферы. Спробы хворага на гіпергідроз нейтралізаваць праблему з дапамогай касметалагічных сродкаў часцей за ўсё не маюць поспеху. Доўгі час людзі, якія хацелі пазбавіцца непрыемных сімптомаў, ішлі на аперацыі па выдаленні потавых залозаў. Цяпер з'явілася яшчэ адна нехірургічная методыка лячэння ад гіпергідрозу. Гэта уколы препарату ботакс, якія робяцца ў дерматалагічна-касметычных кабінетах. Ін'екцыі аналага ботулічнага таксіну на пачатку выкарыстоўвалі касметолагі як сродак супраць зморшчакоў. Паколькі препарат здольны выклікаць амярцвенне мімічных мышцаў, твар ад уколаў рабіўся гладкі. Пры барацьбе з гіпергідрозам ботакс уводзіць у потавыя залозы ступняў, далоняў, пахаў, і на 8 месяцаў чалавек можа забыцца пра сваю праблему. Потым працэдуру трэба паўтараць.
І на гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Я нагадаю, жывы ранішні эфір «Свабоды» слухайце ў будні дні ад 7 до 8. «Свабода» нон-стоп гучыць у інтэрнэце «Свабода.орг».